ogledalo.
U zadužbini Ilije Kolarca u utorak 9. decembra predstavljena je knjiga Šiptarski genocid nad Srbima u 20. vijeku. Na predstavljanju knjige su govorili njegovo prosveštenstvo, episkop Praško-Prizrenski gospodin Artemije, dr. Radoš Ljušić i gospođa Slavica Radomirović, urednik izdanja. U današnjoj emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete zapis sa promocije ovog dijela.
Sama Božija promisao je pomogla da se sačuva građe za knjigu Šiptarski genocid na Srbima u 20. veku, koja se upravo pojavila iz štampe i koja je u utorak veče 9. decembra predstavljena javnosti u velikoj dvorani Kolarčeve narodne zadužbine u Beogradu. 15. marta 2004. arhiva eparhije Raško-Prizrenske premeštena je iz eparhijskog sedišta u Prizrenu u privremeno eparhijsko sedište u Gračanici, a 17. marta te 2004. godine počeli su pogromi nad Srbima, kada su paljene crkve i manastiri i kada su u Prizrenu izgorele sve zgrade i sve bogomolje Srpske pravoslavne crkve. Knjiga Šiptarski genocid na Srbima u 20. veku predstavlja zbirku dokumenata koju su tokom 20. veka pisali brojni sveštenici i drugi očevici, svedočeći iz prve ruke o genocidnim zločinima nad srpskim narodom. Ti izveštaji su slani nadležnim crkvenim organima Raško-Prizrenske eparhije. Na oko 500 stranica knjige navedeno je mnoštvo dokumenata koji, gledano po međunarodnom pravu, potvrđuju genocid nad Srbima. Ova knjiga, kako je rekao njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Artemije, nema autora i nema početka ni kraja. Zločini genocida činjeni su i u 19. a nastavljeni su i u 21. veku. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Artemije, dr. Radoš Ljušić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Slavica Radomirović, koja je pregledala arhivsku građu eparhije Raško-Prizrenske i odabrala dokumente za ovu knjigu. Prvi je u knjizi Šiptarski genocid na Srbima u 20. veku govorio njegovo preosveštenstvo vladika Artemije.
Pomažemo svima. Ja vam se radujem da smo učera što ovako ovdje svi zajedno povodom ovog redkog događaja promoci jedne ovakve knjige. Knjiga kojoj je ovo već posvećeno, svi vidite i na panojima, i na plakatima, kako se zove. To je šiptarski genocid na Srbima u 20. veku, napisana, odnosno sastavljena od arhivskih dokumenata, eparhijske arhive, eparhije Raško-Prizrenske. Nastanak ove knjige je deo nesumnjivo čuda Božijega. Moram da vam kažem da je samo promisao Božju učinila da je arhiva eparhije Raško-Prizrenske iz Prizrena izneta samo jedan dan pre martovskog pogroma 2004. godine. Ne znajući šta se priprema i šta će se dogoditi, mi smo došli na ideju da treba tu arhivu izneti iz episkopije u Prizrenu, u manastir Gračanicu, gdje smo i mi svoje privremeno sedište preneli još 1999. godine. Organizovali smo i arhiva je izneta 15. marta 2004. 17. marta episkopija je spavljena do temelja, kao i mnoge druge naše svetinje i hiljade domova naših Srba na Kosovu i Metohiji. Dakle, samo za taj jedan dan, ovo što imamo pred nama, ovu knjigu i mnogo drugoga su dokumenta koje govore o jednoj temi, u toj arhivi ima mnogo dokumenta o raznim temama iz života našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Da nije to učinjeno, nikada ne bi saznali ono šta su Šiptari toku 20. veka radili sa Srbima i sa našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Zato Bogu blagodarimo na toj promisi njegovoj koja nam je omogućila i dala i priliku i povod da se danas ovde sastanemo i o tome porazgovaramo. Naziv knjige Genocid nad srpskim narodom možda nekima može zvučati preterano oštra reč genocid, ali ako pogledamo konvenciju Ujedinjenih nacija o genocidu, šta se definiše kao genocid, vidjet ćemo da su od pet uslova koji se pretpostavljaju za neki dogled da bi bio genocid, da je od njih pet četiri ispunjeno nad srpskim narodom. U toj konvenciji kaže da genocid označava bilo koji od sljedećih akata izvršeni sa namerom da unište u celosti i ili delimično nacionalnu, etničku, rasnu ili versku grupu. I to na koji način? Ubijanje članova grupe, prouzrokovanje ozbiljne tjelesne ili mentalne štete pripadnicima grupe, namjerno stvaranje uslova života s računati da se dovede do fizičkog uništenja čitave grupe ili njenih delova, nametanje određenih mera čije cilj da se u sklopu grupe spreči rađanje i prisilnim premeštajem djece iz jedne grupe u drugu. Sve ove tačke iz konvencije Ujedinjenih nacija koje karakterišu genocid izuzev poslednje. O njoj nisu naši pisane tragove na našoj arhivi, izvršenosti na srpskim narodom na Kosovu i Metohiji u 20. veku. Ova knjiga ima mnoge karakteristike i oblike. Pre svega, ona nema autora. Knjiga se zaustava. Ko je napisao ovu knjigu? Ovako je drevo, blizu 500 strana. Autor je nije njen. Sam život srpskog naroda. Pisci su mnogi znani i neznani, koji su beležili događaje, pisali akta i dostavljali crkvenim i nadležnim državnim vlastima u to vreme. Od tih akata isključivo sačinjena je ova knjiga. Koliko je ona verna, pokazuje i to da su sva ta akta verno prenesena ovde. Među njima i 50 fakšimila tih akata koji nedvosmisleno dokazuju i pokazuju autentičnost svega što u ovoj knjizi imamo. I još jedna karakteristika. Ovo je knjiga bez početka i bez kraja. Kako? Zato što tema o kojoj ona govori prevazilazi 20. vek i u jednom i u drugom smeru. Genocid na našem narodu je vršen i pre 20. veka, sve od 19. i 18. veka i mnogo ranije, ali od Šiptara u ta dva veka, sigurno. Pod, razume se, dozvolom ili tolerisanjem pitanjem sultanske vlasti iz Stambola, iz Perzija. A taj genocid koji je vršen i pre i tokom 20. veka, nažalost, nastavlja se i u naše dane. Ova knjiga obuhvata period 1915. godine, 1990. godine. Najnovija zbivanja raspad Jugoslavije, a naročito od bombardovanja 1999. godine i dolaska međunarodne uprave na Kosovu i Metohiju, ti događaji ostavili su da nastavak ove knjige za neke koji će to kasnije srediti i izneti na video dan. U svakom slučaju, o genocidu koji prethodi 20. veku imamo mnogo se razrastava. Među njima je najvažnija knjiga Janicija Popovića Život Srba na Kosovu i Metohiji od 1812. do 1912. poznatija kao Plač stare Srbije u zadnjih 100 godina od Turcima. Druga knjiga iz istog vremena i istog sadržaja jeste knjiga Save Dečanca Stradanje stare Srbije i Makedonije. To je u stvari govor Arhimandrita Save Dečanca koji je on dostavio Berlinskom kongresu 1878. godine. U ovim knjigama, kada je čitate i kada čitate ovu našu knjigu o kojoj večeras govorimo, kao da nema nikakve razlike. Događaj se ponavljaju. Kao da je jedna ruka pisala. Zločini su isti. Zločinci su isti. I žrtve su iste. Naravno, sa drugim datumom i drugim imenom i prezimenom. Ali suština je u tome da su to genocidne radnje opisane u sedmi ove knjige. Kada smo pripremali ovu knjigu o kojoj se razgovorimo, rekao se već, smatrali smo da će nastavak te knjige doći od nekoga ko će da sadere i opiše događanja u zadnje decenije 20. veka i početku 21. veka. Međutim, život ne čeka. Pojavili se ljudi sposobni, hrabri, mudri, koji su već počeli da opisuju taj savremeni genocid. Međutim, a ima dosta takvih knjiga i publikacija danas, među njima je najinteresantnija knjiga Izolde Edri, jedne strankinje, Irkinje, koja je bila činovnik UNMIK-a na Kosovu i koja je napisala knjigu Prikrivanje genocida na Kosovu. O čemu se tu radi? O genocidnim radnjama koje je međunarodna zajednica UNMIK i KFOR već su skrivali od očiju i savjesti svjetske i domaće javnosti. U ovoj knjizi je opisano 12 potresnih slučajeva, 12 priča, užasno stradanja našeg naroda, naših ljudi, od kojih slučajeva svaki bi se mogao pomnožiti sa hiljadama. Razume se, nijedna knjiga ne opisuje svaki događaj, ali opisuje suštinu tih događaja, kao što je i ova pisateljka ove knjige učinila. Međutim, čini se najbolje i najpotrešnije o Sarajevom genocidu govore deca koji svojim očima i svojim dečjim dušama doživljavaju i preživljavaju ono što se zove genocid. To je zbirka pisama dece sa Kosova i Metohije pod nazivom Pisma iz enklava. Deca od osnovne škole i srednje škola autori su ovih pisama, koja je objavljena do sada na srpskom i na ruskom jeziku u prevodu. Nisam rekao iz ovog knjigu skriveni genocid, da je objavljena na engleskom jeziku, da je objavljena na srpskom jeziku i objavljena na ruskom jeziku. Tako da je ova istina o najnovim genocidima uveliko otišla u svjetsku javnost. Iz ove knjige Deci pisama pročitati sada jedno najkraće i prvo pismo jednog učenika trećeg razreda iz Kokota od Vitine. Da vidite kako deca doživljavaju svoj život u enklavama i kako vide genocid. Dragi drugari, piše taj mali Filip, vjerovatno većini mojih vršnjaka nije poznata ova reč enklava. Vjerovatno će im zazvoniti u ušima i bit će im onako zvučno i djelovat će im kao nešto lepo. Oni u stvari i ne znaju kakva se nesreća krije tu iza takve reči. Po meni, enklava je ulepšan naziv za geto, zatvoren krug u kome je luksuz voziti bici, šetati ulicom, pored reke hodati, ići sam u školu. A ne znamo zašto je to tako. Zašto ja ne mogu da radim ono što rade svi moji vršnjaci? Zašto se moram bojati svakog automobila? Zašto se moram osvrtati posle svakog koraka? Sve je to nejasno, ali jednostavno osjećam da moram tako. Ipak, tu je moja kuća. Tu su moji drugovi, škola i konačno tu je moja ulica. Tu sam srećan i bilo šta da mi ponude za ovo što sam napravio, nikada me ne bi toliko usrećili. Filip Stolić, treći razred iz Kokota. Dakle, kao što se vidi, šiptarski genocid na Srbima se nastavlja u 21. veku. On se ispisuje krvju srpske nejači i nedužnih žrtava. Pisci nastavka ove knjige su u stvari zločinci koji su pre neki dan dosadašnje zločine začinili još jednim, ubivši dvoje starih u blizini Kosovske Kamenice, a vlasti takozvane države Kosovo, njihova policija, uzeli su žrtve, odnijeli u Prištinu na obdukciju i vraćaju ih srodnicima u limenim sanducima, tražići da iz toga momenta sahrane. Razume se, familija na to nije pristala, borila se i izborila se. Zašto? Jer nije imala i ne može imati poverenje u nalaze obdukcije koju vrše oni koji su počinili zločine. Isto tako što mi ne možemo da prihvatimo da nam crkve obnavljaju oni koji su ih rušili na Kosovu i Metohiji. I oni su se izborili da svoje pokojnike, svoje žrtve pošalju na obdukciju da se utvrdi uzrok njihove smrti, jer su najpre bili proglasili da su prirodno umrli obadvoje i muž i žena istovremeno. Razume se, daleko od svake istine. O događajima u ovoj knjizi o kojoj je reč, nemoguće je govoriti u nekoliko minuta. Tu knjigu treba čitati i pročitavati da bismo saznali pravu istinu. I treba je davati i drugome na čitanje kako bi istina se širila dok ne izađe potpuno na svjetlo dana. Hvala.
U ovoj knjizi o zločinima Šiptara nad srpskim narodom Kosova i Metohije, kojima su jedno vrijeme zdušno pomagali srpski komunisti, govorio je istoričar profesor dr. Radoš Ljušić.
Vaša predsjedništva, časni otci, dame i gospodo. Nije bilo lako govoriti o knjizi koja je posvećena Kosovu i Metohiji i njenoj prošlosti, pogotovo ako ste tamo rođeni i odrasli. I čovjek koji ima iskustvo u ovom poslu, ali mislim da nije, da sam godinama se bavio ovim stvarima, prosto ponekad se ne može da savlada, da emocije ne nabavlja i ono što i razum treba da nalaže. Ne možemo Kosovo braniti iz kolača za zavrata. Kosovo će Srbi braniti Metohiju kada budu stvoreni svoj državu. Nama Srbi nemaju državu. Srbija na Kosovu i Metohiji može da brani samo država. To znači policija i vojska. Tamo ste tu neko politično da je rekao da će braniti Kosovu i Metohiji. Da, hoćemo svi u diplomatskim sredstvima. Kažem da se može braniti diplomatskim sredstvima. Ali da li ste čuli da je država možda protiv zbog ubistva ove dve osobe koje su svi ovo pre na zvezi glavi kad se spomenu. Ne, kod je to učinio i treba biti da to učinio. Zato što radi u knjizi. Vladika je rekao da ona nema ni početak ni kraj. Spomenuo je da Kalafiri, Mitropolije, postoji još mnogo grad i treba poželiti da se taj grad što je republika. Da sve to vidi cijel naš svijet, jer mogućnosti da taj grad za nestane mogu se desiti u Srbiji, a ne samo na Kosovo i na Kosovo i Metohiji. Sam rekao da mi je teško da govorim o Kosovo i Metohiji, onda sam to rekao s jednim razlogom, jer sam davno kao asistent Filozofskog fakulteta, 70. godina, pa čak i 80. učestvovao skoro svim tribinama i svim mojim mjestima gdje se govorilo o Kosovo i Metohiji i napisao veliki broj tekstova o tome i mogu vam reći da u ovo vrijeme ani tada su mi nisu imali državu, prekrila je neka država koja se zvala Jugoslavija, nisu nam mogli nikada i nigde da predstavimo stanje kako se zove dešava. Tek što sam počeo da radim kao asistent filozofskog fakulteta, jer na svom starim kolegi sam samo rekao šta se zove dešava i ništa više. Pa ćete ništa više, samo jedna konstatacija. Ali naš čuveni profesor i akademik me je zaustavio, čekaj mu bio na ulici i rekao sljedeće, ti si srpski nacionalist. To sam prvi put čuo u Beogradu 1976. godine, a kada bih vam spomenuo ime tog čoveka, mi je misli prosto iznenađen, a neću to znači. Ova knjiga počinje se 1915. godine. Tu se nalazi jedan vrlo dragocen i zanimljiv dokument, te nesvjesne srpske vojske koja je branica se za otanjene 1914. i 1915. donela odluku da se preko Kosova i Metohije spusti na Jadransko more i u Grčku. jedna grupa izmjenovnih i potpuno nemoćalih ljudi, zavisila se jedna naša manastir, u kojoj upala jedna grupa Albanaca i srednjih pobjela, osim njih dvoje, jedna brat i sestru, koji su počeli zabiti iz 1920. godine. Potom sve dokumenta koje govore o nasilju šiptarskog stanovništva na srpskim tokom u periodu između dva svjetska rata, treći dio knjige posvećen je vremenu od 1921. do 1945. Ali sada zanimljiv ovaj period koji se odnosi posle drugog svjetskog rata od 1946. do 1988. godine. Naslovno im daju poglavlje dokumenata je sljedeći: nasilje Šiptara i komunističkog režima od te do te godine. Ovo posebno naglašavam iz prostog razloga što po mom dubokom uverenju, a na osnovu onoga što sam i sam preživio i na osnovu priča koje sam slušao od svog dede i od svoga oca, nema Srbima na Kosovu i Metohiji veći su neprijatelji bili Srbi komunisti nego Šiptari. Od Šiptara smo očekivali ono što smo očekivali i spremili se tako da možete biti odgovorimo na ono što se dešavalo, ali je bilo veoma teško braniti se od svojih rođaka koji su nosili crvenu knjižicu i koji su nam pokratili za pravi više problema nego sami Šiptari. Zato ona dokumenta u ovoj knjizi koja govore šta je sve komunistički režim činio da bi srpsko stanovništvo naučilo na tim prostorima ima isto toliki značaj kao i nasilja Šiptara koje su vršili na Crvenu. Uvijek su samo dva na tri primjera koja mislim da su posebno značajna. Ovdje postoje dokumenta u kojima je popisano stradavanje srpskog stanovništva od 45. pa nadalje do 69. Recimo, jedan od tih stanja iz 1943. u Podrijevskoj parokiji, selo Dubnica, pa kaže od 46. do 69. iselilo se 78 porodica, a ostalo je još 16. Pazite, gospodo, pa to nije rusko vreme, to je vreme jugoslavenske države, države bračkih naroda. U toj državi bračkih naroda iz jednog sela se za nekog godina iselilo 78 porodica, a ostalo je još 60 porodica. Pa ni u vreme turskih sultana takav zlom nije bilo na Kosovu i Metohiji. Zato je najističan da su nama srbima veći neprijatelji srbi komunisti nego Šiptari na Kosovu i Metohiji. Kad sam rekao da mi je teško da govorim o ovoj knjizi, onom što se dešavalo na Kosovu, u tog sam saznanje došao da sam čitao dokumente koje su odnose na manastir Gorjač, pored koga sam odrastao, i gdje sam između ostalih čitao jedan izvrštaj njegove svetosti u vreme episkopa Raškog Prizrenskog gospodina Pavla, da su Šiptari poslati slušnog oko manastira Gorjača, a ja sam kao dječak učen iz poslovne škole sa svojim izvoljacima iz mog mesta pošljenio taj kraj oko manastira Gorjača i danas taj manastir ima jedan lep izgled zahvaljujući upravo toj akciji nas koji su nas proveli bez pomoći bilo koje vlasti zajedno sa ljudima iz manastira i osnovna djeca koji su pripadali ovom mjestu. I htio bih za kraju kažem još na jednu stvar koja mislim da je važna da bi mogla neke stvari da se shvati. Ja sam kao svako dete rastao pored svog dede. Od svog dede sam mnogo šta je naučio, ponekad sam naučio više nego moj profesor na Filozofskom fakultetu, a jedna od nauka je i sljedeća. Kada bi neki Srbin iz nevolje u mom istupu htjeli da proda svoju njegu, onda su se domaćili u istupu se kupili i donosili odluku da tu njegu mora da kupi neko od njih. Sako bih ti novac i tu njegu ne da kupio šita, kupio ne sam njegu. I to je to kada sve vreme do 80. godina, tada se popustilo pod pritiskom naših vlasti, a ne naših ljudi. Ja se to sada sjećam kada je u mom istoku, 80. neke godine, opština Istok kupila kuću jednog našeg ugljivog čovjeka i domaćina i u tu kuću sela jednog baptijskog imigranta. Taj baptijski imigrant je odmah otvorio prozore na toj kući i skrpao albanske zastave. Ne mogu šiptarsko koji su oni dobili postav, nego albansko iz Albanije, slike s tem Nerbega, srpe rata. I on je odmah doći se srpskog sela bez normalne srpske vlasti. Krajnje vreme da prestavimo da kukamo, treba da objavljamo knjige, treba da govorimo, a mislim da je pametnije da se organizujemo, jer samo dobrom organizacijom, dobrom državnom organizacijom možemo upraviti nas ovdje, bez svega ovdje, u Vojvodini, u Raškoj oblasti i na Šumskoj Vukovarskoj Metohiji. Ako je ova knjiga nas u tom cilju, smatram da je postigla veliki uspjeh. Hvala vam.
O načinu izbora dokumenata i o svedočenju tih dokumenata govorila je sastavljač knjige Slavica Radomirović.
Poštovane vladike, časne naši, dame i gospodo, knjiga zbog koje smo ovdje tako čarak, nakon je vrlo spontano i uslovno rečeno neplanirano. Naime, bavići se istraživanjem arhive Carske Raške knjižnice radi prikupljanja dokumentacije za izveštaj odnosno imovini, najelazio sam na veliki dio dokumenata koja su slišali dokaz svega onoga što se na Košnici događalo u drugim izborima. Svaki ovaj dokument predstavlja nekoliko ideo složene i teške slike stvarnosti koja nažalost nije to od juče i koja ne samo da nešto već svi ne može zaboraviti. Mi smo nažalost živi svedoci svega što se i dalje događa i zaista sam smatrala da smo dužni da se barem potrudimo da sve što se zbiralo, što je opisano u duši, sačuvamo od zaborava, ali ne zato što se to treba da posluži kao nešto što će podgrevati mnoštvo, već da bi prosto mi i nove generacije znali pravu istinu, bez ulepšavanja i zbirivanja, onako kako je i kako je bilo. Ova knjiga ima u sebi zabeležene slike stvarnosti, i dokumentovanje događaje šifreniranja i istraživanja mošnje prema svemu i svakome i u bilo kakve vreze za hrišćanje i čovječe. Detaljno su opisane pljačke, ubijstva, otimanje imovine, konstantni pritisak i zastrašivanje, saradnja sa okupatorom za vreme Drugog svjetskog rata, a ono što je poražavajuće je da se sve ovo ponavlja i danas. Ali i još gore na opeku i uz podršku onih koji to svakako ne bi trpeli kada bi se to događalo njihovim zemljama. Iz perspektive ove knjige i perspektive stvarnosti koja nas odslužuje, teško se može kazati kada i da li će neko odgovarati za sve što je počinjeno periodu od skoro jednog veka. Ali sigurno je da se to neće zaboraviti i da je istina jedna i ona se ne može relativizirati zakon. Izbor dokumentacije za ovu knjigu predstavlja mi je najveći problem jer su je praktičko arhivi nalazi obrdu dokumenta o stradanju srpskog naroda, koje je dilema što sad objaviti, a šta ne, nova nepravda na stradanju. Bog mi je svedo da sam se najiskrenije trudila da spasim zaborava makar deo njenih žrtava. Ova se knjiga ne može zapričati. Ova knjiga se mora čitati i ja sam večeras izabrala da vam pročitam jedan dokument iz ove knjige i događajima koji su dešavali 1941. Slučajno, taj dokument govori o periodu 1941-1945. Ali vidjeti da je potpuno ništo, sve ništo, sada se zove od druge univerzitije. Pravoslavno arhijerijsko namestništvo Prištinsko, broj 440, 10. godine 1945. Crkveno sudu Prize. Na osnovu akta toga suda C broj 505 od 15. maja tekuće godine časti je podnijeti sud u izveštaj o stradanju i progonu srpske crkve i srpskog naroda za vreme okupacije i paralizirana područnog namestništva u sledeće. Stradanje srpskog naroda, prvoj, drugoj i trećoj paroki u Prištinskoj, po izveštaju prvog i trećeg paroka Prištinskog, broj 440, od 21. juna ove godine je sledeće. Ja sam išao za život u Bacu, u Njemačke najazde u Prištini, 10. aprila 1941. godine i sa Turcima i Albancima, građanima naše varoši, pred opštinom mirno smo dočekali jedan odred nemačke vojske sa tenkovima i drugim vozilima, gde je komandar održao govor na nemačkom jeziku. Tu se desila jedna žena Italijanka, supruga učitelja mučenice Bogdana iz Prištine, koja je tumačila njegov govor tačno. On je kazao, svi narodi koji se ovdje nalaze da budu mirni, lojalni, da predaju oružje odmah do sutra, da svaki činovnik ostane na svom mestu i da radi svoj posao za dalje narode, kao i novac dosadašnje vlade upotrebljavat će se dok nova narodba ne dođe i tako je ta vojska pridružila dalje da okupila Albaniju, Grčku, Bugarsku i Crnu Goru. Ostalo je mali broj oficira i vojnika dok su predali vlast domorodnim muslimanima i šiptarima koji su reakti ranije njihovi prvaci imali vezu i štivnari sa okupatorom te prema tome uklonili su postoje. Posle nekoliko dana sve crkve koji su bili članovi opštine Varoške, a postavili put u svezu, poštu, poreskoj upravi i tako dalje, a naši su se ljudi pomogli. Pljačka od strane okupatora nije bila, ali građani muslimani su po srpskim kućama prvih dana uzimali novac, odelo, stoku i sve što su mogli od našeg naroda, a vlast je zauzela magacine oružja, brašna, kafe, šećera i sve drugo što je srpske države ostalo. Sve što su okupatori činili, zlostavljanje našem narodu, vršili su po nalogu i klevetanju pomorodaca muslimana i tako išlo za 3 mjeseca. Kad je već oko polovine jula mjeseca prošla italijanska divizija da okupira i postavi vlast, onda je za godinu dana vladao red i mir. Prvog dana pri dočeku italijanske vojske bio je jedan nezapamćeni skandal što je izazvao jedan policajac albanski prema rešenju komiteta albanskog da se nije do srti ni zvaraši, ni sveo ne pojavi pri dočeku vojske. Toga dana bio su straža na glavnim ulicama i na kraju grada da se vraćaju srpski narod, da se ne prijavi vojsci pri ulazu, kako bi se računalo da je Priština čisto muslimanska varoš. Ja, ne znajući tu naredbu, oko 10 sati pre podne izađem iz crkve i sićem dole u varoš gdje se skupio veliki svet, ali vrlo malo naših. A većina muslimana pozvoje dva sveštenika seoske parohije, ali žite bi prištinski i sa njima zajedno uvek na trotoaru, vojska se čuje da ide, ali prilično daleko od varoši. Još dva varoška sveštenika, prota apostol Popović i Petar Popović, bili su odbili u Srbiju još prvih dana okupacije. Jedini sam ja riskirao da ostane, pa s ovim seoskim parošim na Trajko Trifunovićem i Trajko Veselinovićem čekamo vojsku na trotoaru, ali našeg naroda nema, sve nekoliko žena i deca. A pošto je blizu kuća našeg arhijerejskog namještnika prota Aritona Popovića, pošaljem da i njega zovem da dočekam vojsku prisustvujemo, no on ranije je bio obavešten o toj zabrani koja je kazao. Neka prota i osjeti ostali sveštenici u bliže kući, inače bit će zlo za njih i po ceo otačni srpski žive. Kako je narod vidio nas, tri sveštenika i priča dvoje našeg naroda, dolazi još veći broj. I tako, kad je vojska stigla i po običaju zvanično svečano dočekana, onda je ulica ostala prazna, a ja molim policajke da pusti decu i žene naše da prođu ulicu i odu kući. Ali on je bio uporan, nije dozvoljavao i da što se mi raspravljali, mata je zakačila put. Policajac je mislio da sam ja to naredio, pošao sa meni i udario me štapom. Zatim jurno na mene da bi ako me štap molim, pa da me tuči. Ja nisam ovako pustio štap iz ruku, dok su došli postoji oficiri za to razlade. Počela je gužva, piska dece i žena, a muslimani počeli su da tuku srpski živaj koga su stigli. I tada je prišao ministar njihov Iraz Aguš da me brani. I u onoj guži i njega su podešli ruči nekoliko puta iz udara. Jedan Albanac je zabio pušku u moja leđa da me probije, ali u tom momentu moj bratučak po imenu Svetislav Branković, mladić stigao pušku iz njegove ruke, pa je njome tukao koga je mogao, a kad vide da će poginuti, baci pušku i kroz masu naroda odbjeglo svoje kući. On po savjetu stanje vrata za tako junačko delo, mora je odmah hvatati voz u Srbiju, što je i uspeo, jer su 20-30 duša, koje Turci, koje Albanci, poslije potrebe da ga uhvate, ali je pošao ovo što se tako spasio i će ti ga rešati. Tamo u Srbiji živeo svet oslobođenja, a junačka krv mu ne da mira, stupio u redove partizana. Svoje kući došlo po oslobođenju meseca februara, čak i 1945. godine. Sama crkva, hram Svetog Nikola, nije ništa oštećena, sve utvari, odežbe, knjige i protokoli su čelosti dan dalje. Kad su ušli u 1942. pa do 1944. okupatori tražili su što mama sa Kosova dobrovoljice, vojsku da pomogu okupatoru da gore žrtve partizane koji su organizovali po planinama i stali protiv okupatorske najete. Muslimani su pristali da im da 25.000 šiptara i muslimana kuraka, ali pod uslovom da im komanda italijanska i njemačka dozvole da prvo obiću sva srpska sela po Kosovu, da pljačkaju pare, da Kina i novac razrezuju, pa da pođu u boru protiv partizana. Date im vlast i otišne ruke. Te su im opisila čuda činili po srpskim selima u celom Kosovu. Ja ću ovdje navesti učinjene zločine, samo za ove tri prištinske parohije, koje sam ja nagledalo, jer su moje kolege odvedli u Srbiju prvih dana okupacije apostoli Petar Popović, protodjereni paros u Prištinsku. Tako, na primjer, u samoj Prištini, pored pljačke, ubijeni su s puške oko 10 lica. I to Spira, Karakušević, Sajđija, prvak narodi pre svoje kuće. Dobrimo je Zrećević i Mehaničan iz Čačka, ali ražite iz Prištine. Duša Stojena Antića čuva polje iz Bože nože pre svoje kuće. Jovan Osimović, seljak iz sela Kruševca, Janko Mlenović iz sela Obilića, Sima Matić iz Obilića, Petar Jovanović iz Obilića, Novica Ranantić iz Crkvene Vodice, Nikola Radojević, doktor operator zakladno odrašnje bolnice, Svetko Aritonović, Dunđer iz Prištine, ubijen iz puške kod svoje kući, Leposova supruga Živorada Koleća, učiteljica iz Prištine, ubijen iz puške svoje kući, Đorđe Miroslavljević iz sela Leskovčića, ubijen puškom, Lazar Ilić, radnik iz Obilića, zaklan nožem od Arnauta, Ljubomir Ilić, srbi radnik iz Obilića, ubijen puškom od Arnauta, Ljubomir Sin Kostin Mitijević iz Prištine, ubijen puškom od Arnauta. U Lipovici planini kod Goveša, a sa njim je šetan lica crva. Svi su zakopani u grobu u Prištinskom, a imena im se ne znaju. Svetislav, sin Radića Stevanovića, šnajder iz Prištine, ubijen iz puške po svoje kući. Slavko Čipović, umiranik iz Starog Gradska i Mirko Odalović iz istog sela u Šumu Lipović. Andreja Bulajić iz Velike Slatine, od Tukše Zatine. Dragović, sin Kite Ilića, sela Sofarije, ubijen puškom na njeni. Aleksa Mihajlović iz Orlovića, od Arkavačke puške. Stane Bože Simić iz Slatičana, zaklan nožem od Arnauta vojnika. Nikola Stojanović iz Matičana, puškom od Arnautskog vojnika. Krsta Vasić i Četovir Vlazić iz Matičana, iz puške Arnauta vojnika. Miodrag sin Gavrila Kostić iz Matičana, puškom od Arnauta vojnika. Dobrigoje Živka Milošević iz Vestovčića, Srpislav Mladenović, Bogdan Milošanović i Eksentij Milošanović iz Vestovčića, ubijeni puškom od Arnauta. Trajko Krstić iz Kojovice ubijen puškom od Arnauta na njih. Ilija Stević iz Gornje Brnice ubijen puškom. Jovan Jošić iz Kuzmina, Dragan Katić, Mehanđi iz Prištine, iz Smedereva ubijen iz puške pred svojom kućom. Ilija Čirko, veterinar Hrk, ubijen puškom u Kjelanu. Ilija Udovica Radislava Vukićevića iz Obrovića ubijena puškom od Arnauta u svom domu. Stojan Stolić iz Gornje Brnice ubijen puškom od Arnauta. Ljubomir Jovanović iz Prištine ubijen iz puške. Krsta Trajković iz Kruševca udavio se u Sitnicu reku da ne bi li dalje duhu i badinali Arnauti vojnici. Milovan Vujović iz Krčine do Paluša Srednje Rpinski ubijen u Srećaši u Prištini od Turaka. Serafin Đorđević iz Pata Mirković oboje iz Donje Brnice ubijeni od Arnauta na drugu u Prizovog sela i Cveja Mirković i od Ramila Dučića, majora, dete od 10 godina, ubijeno kamenjem od turske dece na ulici usred Prištine. Vasilije Bogdanović Kafanđija ubijen puškom pred radom od Arnauta. Dragutin sin Grigorija Živića koji umđi iz Prištine ubijen pred kuće od puškom od Turaka. Zdravko Bojković iz sela Gornje Brnice, Puškovna Miliota Arnauta. Goja Stamenković iz Kuzmina ubio Puškovo Arnauta, Serafim Slavković, Puškovo Arnauta, Tripa Brnić, Mehanđe iz Prištine ubio na njeni Puškovo Arnauta. I tako dalje, i tako dalje. Dokumenta koja imamo pred sobom govore o strašnim zločinima koji su se dešavali do 99. godine kad ova knjiga, o kojoj ova knjiga i govori. Nažalost, svi ovi zločini se ponavljaju i nakon 99. godine. Knjigu treba pročitati jer je to prava istina. Ovo nije pisao pobednik, ovo su pisali stradalnici. Zahvaljujem.
Na kraju je govorio episkop Artemije, zahvalivši se prisutnima što su došli u ovolikom broju da prisustvuju promociji knjige.
Vaša prosvještenstva, prebodni časni oci, braćo i sestre, zahvaljujem se najiskrenijim organizatorima ove promocije, zahvaljujem se prisutnim medijima koji su došli da proprate ovaj nesakidašnji događaj na ovom Kolarskom univerzitetu. Zahvaljujem se našim prijateljima predavačima koji su se potrudili da vam makar i delimično dočaraju dubinu i istinu ove knjige o kojoj je bilo govora. Neka bi dao Bog da kao što reče profesor Juštić, da dočekamo vreme kada će genocid jednom prestati. Sve ove zločine koje je gospođa Radomirović pročitala, oni se maltene doslovno ponavljaju i u naše vreme, posebno u zadnjih 10 godina, ali u mnogo većem broju. Tada je za 4 godine u Prištini 10 puta ubijeno u Prištini, a za ovo vreme naše stotine i hiljade ubijeno. Hvala svima vama koji ste došli da podelite sa nama ovu gorku, ali ipak istinu. Znamo da nije bilo jednostavno doći, vidimo ovde i ljude iz daleka, trebalo je smelosti, trebalo je hrabrosti, trebalo je srca imati i doći da se čuju ovakve reči kao što se čuje s ovdje izgovorene. Hvala svima, neka Bog blagoslovi sve vas i ceo naš napaćeni narod.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Šiptarski genocid nad Srbima u 20. vijeku. Na predstavljanju knjige su govorili preosvećeni episkop Praško-Prizrenski gospodin Artemije, dr. Radoš Ljušić i gospođa Slavica Radomirović, urednik izdanja. Emisiju pripremio Jovo Bajić.